Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Emisija Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Na moje veliko zadovoljstvo, danas u studiju imam izuzetne goste. To su najbolji mladi studenti Beogradskih fakulteta umetnosti, objedinjeni pod rektoratom umetnosti. U studiju su Marija Timotijević i Anđela Dinić. Marija je sa fakulteta primenjenih umetnosti, Anđela je sa fakulteta muzičkih umetnosti. U razgovoru će nam se pridružiti i Nikola Stojanović, on je sa fakulteta dramskih umetnosti, a logistika ili mentorstvo će danas biti pod patronatom doktora umetnosti Branka Rakovića, redovnog profesora fakulteta likovnih umetnosti i prorektora Univerziteta umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste?
Dobar dan.
Odlično, kako ste vi?
Jel klizavo? Pa kako ću, mene pitajte kako sam na kraju emisije. Hvala vam što ste došli. Danas podgrejaćemo atmosferu u kontekstu ovog aktuelnog ambijenta, da ga tako nazovemo. Svakako treba da pomenemo i Jovanu Subašić, ona je najbolji student fakulteta likovnih umetnosti, i ono o čemu bih voljela da razgovaram pre svega sa mladim umetnicima, jer oni su deo svog studentskog staža završili, a to je o njihovom profesionalnom izboru, o njihovim profesionalnim izazovima, perspektivama, statusu, odnosno kako kroz taj status sagledavaju aktuelno stanje u ovdašnjoj kulturi i šta bi eventualno menjali, jer ja mislim da mladi apsolutno to zaslužuju. Profesore, slažete li se sa ovom konstatacijom? Hvala vam na podršci. Da krenemo od Anđele. Anđela, nekoliko reči o ovoj izuzetnoj mladoj osobi. Anđela je najbolji student fakulteta muzičkih umetnosti. Ja se izvinjam što neću moći da izdeklamujem vašu izuzetno bogatu i kompletnu biografiju, ali vi ste završili klavir na osnovnim studijama sa prosekom 10.0. Pohađate trenutno master akademske studije na istom fakultetu. Da li kao mladoj dami mogu da moram da vas pitam, da li smijem da kažem vaše godine?
Naravno.
Anđela ima svega 20 godina, upisali ste master, šta znači to? Sa koliko godina ste primljeni na Akademiju muzičkih umetnosti?
Akademiju, fakultet muzičke umetnosti sam upisala sa 16 godina i onda sad imam 20, odnosno u 20. godini sam upisala i master studije, i u suštini nisam ja tu ništa sad specijalno žurila, osim što sam jako rano upisala i osnovnu muzičku školu i onda samo sve išlo svojim prirodnim tokom.
Ako znamo da se fakultet upisuje u 18. ili 19. godini, mislite da ste imali neku vrstu prioriteta sa jedne strane, i da li ste u tom trenutku shvatili koji potencijal imate?
Pa ne bih vam rekla da sam nešto mnogo razmišljala u tom trenutku, osim da sam išla nekim prirodnim tokom, zaista. Odnosno, ono što mi se radilo danas, htela sam da radim i sutra, ono se ispostavilo da to isto radim i za mjesec dana i onda i kroz koju godinu. Ne bih rekla da sam tad bila onako 100% sigurna, to je to i ništa drugo, ali prosto vodila sam se nekim instinktom. Znala sam da tako treba da bude i nisam se sada pokajala.
Kada ste pomenuli pojam instinkta, koliko je to bitno u profesiji kojom ćete se baviti, pijanističkoj, u budućnosti?
Smatram da je, mislim, ne bitno samo u našoj umetničkoj profesiji, već i u drugim profesijima, ali kod nas je to nekako ipak ideja vodilja. Koliko god da moramo da smo racionalni, opet ono što nas iznutra vuče treba da bude ono što ćemo slušati. Pa tako, ja trenutno sviram klavir, ali ne znači da ću ja samo svirati klavir u životu. Možda će mi još neka druga vrsta umetnosti privući, s obzirom da smo na sreću svi iz tog sveta tako bliski i imamo nekako slična gledanja na svet oko sebe, tako da vidjet ću šta će instinkt da me...
Anđela, kakve su bile startne ambicije?
Startne ambicije, ne bih rekla da sam previše ambiciozna osoba. Moja ambicija se svode na 24 sata u toku dana. Ispunim ta 24 sata i sutradan iz početka. I tako svaki dan u suštini, onda i ne primetim dokle sam došla i samo se nekad iznenadim. Tako da ne mogu svakako da se razočaram tom taktikom, a uvek mi donese nešto dobro.
Marija Timotijević, Fakultet primenjenih umetnosti, vaše startne ambicije?
Pa,
moja startna ambicija.
Recite slobodno.
Što se tiče startnih ambicija, ja sam od svojih najranijih godina, dakle od pete godine čim sam krenula da crtam, nisam stajala sa tim. I nekako kada se uđe u taj birokratski sistem, čak i u srednjoj školi, dobro je da to bude kao neka vrsta sistema koja će vas gurati, koja će možda da vam pokaže u kom smeru možete da idete ukoliko se potrudite, ali naravno ne treba da bude jedini, trebamo mi silovito da se držimo za institucije kao za slamke spasi, da to bude čitav opis naših ličnosti, ali jako je dobro biti u instituciji sa ljudima koji imaju ista interesovanja kao i vi, i onda će se vremenom, ukoliko održavate taj iskreni pristup prema tome što radite, rezultat će svakako biti dobar. Tako da moje početne ambicije su svakako bile jedno iskreno stvaralaštvo i rad na sebi, i nadam se da će se to u istom maniru i nastaviti.
Marija, vi ste sebe prepoznali, kažete, u petoj godini. Kada su vas ljudi iz tih institucija prepoznali?
Pa ne, ja sam u komfortu svog doma krenula da crtam, onda sam zbog podrške svojih roditelja krenula u jednu privatnu školu crtanja i slikanja, onda je usledila osnovna škola gde sam i dalje radila na sebi, srednja umetnička škola u Nišu, tu sam takođe bila đak generacije i to sam shvatila kao jednu vrstu podrške i usmerenja da u tom smeru treba nastaviti. Postavljeno je bilo pitanje na kraju srednje škole da li nastaviti sa slikarstvom, pošto sam ja završila smer za likovnog tehničara, a onda je mladi avanturista u meni rekao idemo na nešto malo što nam je nejasno, što je trenutno nepoznato, i onda sam otišla u domen scenografije, jer je to i literatura i slikarstvo i tehnika i rad sa ljudima, naravno komunikacija i logistika i razne druge stvari.
I u Marijinoj biografiji do sadašnjoj stoji prosječna ocena 10.0, više puta je pohvaljivana za svoj rad i dobitnica nekoliko značajnih nagrada, kao što su Milenko Šerban za ostvarene rezultate u toku studija i najbolji studentski rad na svim nivoima studija u oblasti pozorišne scenografije, nagrade Veljko Despotović za oblast filmske scenografije, kao i nagrada iz fonda Aleksandar Tomašević za najbolji godišnji uspeh u školskoj 2019. i 2020. Koliki i kakav stimulans su ovakve nagrade za vas?
Pa, morat ću da citiram jednog svog omiljenog pisca, to je Sioran, koji je rekao da su nagrade nekad kao i porazi. Jer, ne znam, kada se dobiju, nekako se napravi odstupnica od njih, kao da to meni nešto ne pripada, ali je jako dobro dobiti priznanje, ali ne vezati se za njega, nego se ponovo vratiti na onu inicijalnu dečju iskrenost od koje ste krenuli, odnosno od koje sam ja krenula sa svojih 5 godina, jer je ona jedina iskrena i iskonska stvaralačka snaga, a nagrada su samo neki propratni materijal i lep trenutak koji naravno treba slaviti, ali ga ne treba preuveličati.
Profesore, ovo što slušamo sada od mladih umetnica, kako je bilo na početku vaše karijere? Koliko tu ima sličnosti s obzirom na profesiju za koju ste se opredelili sve troje, a to je umetnička, za koju mislim da je jedino izvesno da je neizvesna?
Dobro, naravno, to je sve u stvari, može se reći, isto i u vreme kada smo mi, koji smo sada profesori, počinjali, prolazili smo kroz iste stvari, samo što su to bile neke specifičnosti vremena tada drugačije. Tako da ta borba je za nas sve ista, i ono što je dobro, što naši profesori, bar na našem univerzitetu umetnosti, su u većini praktičari, i oni, pored toga što rade sa studentima, su aktivni učesnici scene, tako da se jako često puta dešava da profesori izlažu sa svojim studentima na nekim zajedničkim izložbama, i jednostavno profesori su vidljivi kao i studenti na procenu.
Da li ste vi pod drugim okom svojih studenta,
naravno,
na primer?
Naravno da jesam. Zato što mi moramo da smo u praksi, moramo da smo prisutni i da dajemo neki primer studentima, tako da smo mi tu potpuno ravnopravni, i to je to.
Tako smo dotakli ono što mi se čini krucijalnim pitanjem, a to je taj izuzetno blizak odnos i uzajamnost koja postoji isključivo na fakultetima umetničkim, pa ćemo o tome u nastavku razgovora.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Pričamo o tome kako se kale mladi umetnici i kako nastavljaju, kako se kanališe njihov potencijal i njihov talenat i kako oni sagledavaju sopstveni status. To će biti jedno od pitanja za našeg pridruženog člana ovog mini kolektiva. Reč je o Nikoli Stojanoviću. On je pa najbolji student, odnosno student generacije Fakulteta dramskih umetnosti. Završio je osnovne akademske studije na studijskom programu dramska i audiovizuelna umetnost, modul filmska i televizijska režija, i ono što upada u oči u njegovoj impozantnoj biografiji, a znamo da ove početne studije traju 4 godine, on je uspeo da dobije čak 40 priznanja. Pa Nikola, uz čestitke, da li biste mi objasnili ovakvu frekventnost nagrađivanja vaših dela?
Dobar dan. Prvo, pa da, ne znam kako bih objasnio, ali prosto na našem fakultetu se snima veliki broj tih studentskih filmova, svaki semestar se snima po jedan film i onda je to neka ono dosta jaka radna etika i mi smo eto imali, ne znam kako kažem, sreće da su ti filmovi ispadali koliko toliko dobri i da smo se zapravo potrudili da šaljemo to na što više festivala koliko smo mogli i eto, nekako se tako to desilo. Imali smo ta tri kratka igrana filma sa kojima smo bili na festivalima, jedan dokumentarni i onda to sve kad se sabere zvuči tako, tako je. Ovo je mada iz moza, svijetno baš nedalo je tako, ali eto.
Nikola, pomenuli ste radnu etiku. Da li to podrazumeva onu procenat koji navodno glasi 10% talenta, 90% rada, red, rad i disciplina?
Pa da, ne znam, mislim, meni je čudan taj pojam talenta, ne znam baš kako bismo to definicali, ali svakako je dosta rada i truda i mislim, ne samo sa moje strane, sa strane kolega sa drugih smerova, sa fakulteta i celokupne ekipe i veliki timski rad i trud uložen i mislim, stvarno, ti filmovi su nastali sa jako skromnim budžetima sa strane fakulteta, tako da, ono, bez tog nekog enormnog truda uloženog ne bi ni postojali. Tako da mislim da je to svakako primarno u ovom slučaju, ali da.
Ono što je specifično kada su u pitanju vaše kolege i vi, Fakultet dramskih umetnosti, on podrazumeva to što ste rekli, timski rad, za razliku recimo od situacije u kojoj su Marija i Anđela, oni su individualni umetnici. Da li mislite da je to dovoljno jak podstrek i motivacija?
Pa mislim da jeste, ali svakako mislim da svakako i Marija, na primjer, učestvuje u tom timskom radu. Mislim, scenografija je isto dosta timska aktivnost. Mi sarađujemo sa studentima, sa primenjenih umetnosti, sa kostimografije i scenografija, što ne i muzička umetnost bi isto mogla biti timski rad svakako u okviru filma. Tako da mislim da jeste to dodatna motivacija, ali mislim da je bitno isto naći ljude koji sa kojima se razumeš, sa kojima možeš da komuniciraš i deliš neki senzibilitet, u našem slučaju vezano za film, i da je onda to stvarno nekako imaš sigurnost. I, na primjer, ja svaki film sam radio sa istim snimateljem, Mladenom Teofilovićem i scenaristom Nađo Petrović, i onda nekako si na sigurnom terenu, ne ideš svaki put iz početka i imaš neku vrstu podrške i sigurnosti.
Nikola, hvala za sada, čujemo se i u nastavku našeg razgovora i ono što smo delimično sad Nikola i ja dotakli u ovom delu priče jeste i činjenica tog specifičnog odnosa koji postoji između studenata umetničkih fakulteta i profesora. U tom kontekstu i pitanje za ovde prisutnog profesora Branka Rakovića sa Fakulteta likovne umetnosti. Profesore, koja je to vrsta izazova kada znate da morate da radite tete-a-tete sa studentom, da nije u pitanju klasična nauka i onaj ex katedra pristup i egzaktna materija koja se proučava?
Pa što se tiče materije, materija jeste vrlo egzaktna zato što se radi o praktičnom radu koji je jako vidljiv i očigledan i odmah se dešava tu pred vama taj proces. A izazov je u tome što profesor je tu, bar trebalo bi da bude tu, i njegova uloga ta je da pomogne studentu da nađe svoj put, a da istovremeno mu profesor da maksimalnu slobodu u tom pristupu. Tako da je to onako baš zanimljiva neka spojka između te dve individue ili više individue. I naravno, bitan je grupni rad. Vi kad pričate jednom studentu, drugi studenti su zainteresovani, slušaju, onda i oni mogu tu dosta da nauče. Tako da na našim fakultetima je sve u stvari u emocijama. Nije, naravno, kao što ste rekli, nauka, nego umetnost, sve su to emocije i to mora jako dobro i pametno da se kanališe i mislim da ta sloboda stvaranja je baš karakteristična, recimo, za Fakultet likovnih umetnosti ili, recimo, slikarstvo, gde sam ja profesor, gde su svi studenti potpuno individue za sebe i upravo je to lepa stvar, ta sloboda koju oni uspostavljaju, to se onda vidi na njihovim radovima, a vi im pomažete da tu oni dobro plivaju i u zanatskom, tehnološkom smislu i naravno kroz razgovor o samoj prirodi i ukusa i izvedbe i svega što proizvodi.
Kako se interesuje me taj stvaralački čin? Kako vi kao, na primjer, mentor kanališete nečiji potencijal, talenat, njegovu individualnost i ono što on nosi sobom? Ili jednostavnije, kako se u stvari kvantifikuje talenat? Jer ta deca moraju da budu ocenjena. Devojke imaju prosek 10-0.
Naravno, to što se toga tiče, mislim da to nije neki problem, može naravno da se kvantifikuje. Mnogo važnije od toga da vi uspete da ostvarite sa studentom takav kontakt da on pronađe sam sebe i da se osjeća tu dobro i da zna zbog čega je tu. To je osnova svega, jednostavno osvetljavanje njegovog procesa, i onda automatski se sve nekako to namesti i ide u pravcu kome treba, i onda i može i da se kvantifikuje kroz ocene.
Marija, interesuje me u vašem slučaju, da li je recimo bilo nekih konfliktnih situacija kada ste vi imali jednu vrstu zamisli i u tom smeru i realizaciju, a vaš mentor je imao neku drugu vrstu zamisli? Da li postoje te vrste konflikata, kako se one prevazilaze i kako se rešavaju te situacije?
Te vrste konflikata naravno postoje. One su neizbežne u svakom kreativnom procesu, čak i u procesima koji nisu kreativni. A kako se izbjegavaju? Pa morate prvo morate u sebi da samim sebi da dobro definišete šta hoćete i da budete potpuno iskreni u tom domenu, da bi vaš način prevođenja svojih misli vizuelno ili verbalno, ili i vizuelno i verbalno vašem mentoru moglo da rezultira na dobar način, jer mentor svakako nema nikakvu lošu nameru i mene jako, da ne kažem nervira, ali ne dopada mi se kada vidim da studenti drže do sebe, da nisu dobro procesuirali ni šta žele, da imaju taj neki odbojnički zid, i onda se samo stvara negativna energija i ta neka vrsta zida koja nije dobra. U mom slučaju nije bilo da kažem toliko neprijatnih situacija, bilo je konflikata, ali uvek je svakom u interesu da se to prevaziđe i da dođemo na kraju do nečeg dobrog, jer kada prođe ta komunikacija i kada te šine prorade i kada dođemo do snažnih vizuela, do snažnih rešenja i za pozorište i za film ili do neke skice zapisa, onda se odmah digne energija i vidimo rezultat dobre komunikacije i dobre energije.
Anđela, u vašem slučaju da li je bilo ovakvih sličnih situacija, kako ste ih vi prevazilazili, mada sumnjam da bi uopšte postojala mogućnost da ste nezadovoljni s obzirom na prosek koji imate, a to je 10-0?
Evo sad, prosek je tu jedna stvar, taj prosek uključuje ne samo glavni predmet klavir, nego i druge predmete koji čak nisu svi ni toliko umetnički, ima tu dosta i teoretskih predmeta, što je zapravo dobra strana našeg fakulteta, zato što zaista izlaze odatle potkovani muzičari koji su obrazovani sa svih strana. Ali kada smo kod konflikata, naša profesija muzička je vrlo specifična u tom smislu što mi negujemo užasno blizak odnos sa svojim profesorima. I taj profesor maltene jeste profesor, ali on postane i nešto više. On je vama i prijatelj ako vi uspostavite dobar kontakt. I strašno je važno da se ti karakteri poklope. Mi samim tim imamo priliku kada upisamo fakultet da upoznamo te profesore, da vidimo da li će, ne samo da li ćemo mi njima odgovarati, nego da li će oni nam odgovarati.
Da li mislite da ste vi u povlašćenoj situaciji što možete da ostvarujete te kontakt u odnosu recimo na neke druge fakultete?
Mislim da jesmo, zato što to je neko ko će nam savjetovati najbolje šta dalje treba da uradimo, ko nas neće kočiti, ko nam neće narezivati, nego će biti dovoljno dobar profesor da proceni šta ono što treba da kaže, da li da malo stopira, da zakoči ili da pusti, prosto da se ništa ne meša. Tako da smatram da sam stvarno imala u tom smislu najbolje moguće iskustvo kod svoje profesorke Lidije Stanković, koja nekako znala je kad treba da pusti ili da mi pomogne.
To su iskustva o potencijalnim konfliktima. Ja mislim da smo izostavili jedan važan termin kada su u pitanju umetnički konflikti, a pretpostavljam da se tu radi o kreativnom i konstruktivnom momentu. To ćemo proveriti za nekoliko minuta.
Naći ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku, proći sa tobom ispod duge, za novi život vodimo ovu borbu, za novu radost napuštam staru muku. Baš sada, kad grmi bez izlaz, i tu svetu baš sad kad besmisao vlada. Baš sada kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak.
Ecco.
Ja sam hodaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Marija Timotivić sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Anđela Dinić sa Fakulteta muzičkih umetnosti i Nikola Stojanović sa Fakulteta dramskih umetnosti su najbolji studenti ovih fakulteta i oni pričaju o svom statusu, ambicijama, idejama i perspektivi. Neizostavno treba da pomenemo i Jovanu Subašić, ona je najbolja studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti. I tu je sa nama i doktor umetnosti Branko Raković, redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti i prorektor Univerziteta umetnosti. Sada smo čuli malo čas profesore od Anđele koliko je bitno da studenti imaju dobar odnos sa svojim profesorom, odnosno sa svojim mentorom. Pretpostavljam da je to izvanredna kolaboracija, odnosno izvanredna saradnja, spajanja entuzijazma i iskustva, da ne zvuči kao floskula. A recite mi vi sa vaše profesorskog i pedagoškog aspekta, šta vi crpite iz mladih studenata? Koliko je to za vas jak motivacioni moment i personalno, a i profesionalno?
Pa ja mogu da kažem da taj kontakt sa studentima za mene lično je jako bitan, zato što sam nekad pomislio da sam mnogo više ja naučio od njih nego oni od mene. Zato što tu imate obilje poetika, obilje te mlade energije, na primjer, opet ću se dotaći slikarstva ili grafike kojom se bavi naša studentkinja Jovana Sobašić, gde vi toliko vidite tako nekih zdravih pristupa koji samo mogu da budu u tom momentu kad je neko student i kad su to mlade ljudi grupisani u okviru tih svojih klasa, institucija, predmeta, gde se oni jako lepo druže i razmenjuju iskustva, onda vi kad ste profesor i kad vi vidite šta se sve tu dešava, onda vam je zadovoljstvo da pomognete svojim savetima, tim ljudima. Najvažnije od svega da možete da osjećate to i da imate dovoljnu širinu da prihvatite sve te različitosti koje se tu dešavaju. To je normalno iznenađujući faktor i za mene je to nešto najlepše u stvari. Koliko sam ja samo izmenio nešto u svom shvatanju svog ličnog rada gledajući studentske radove i sećajući se i kad sam ja bio student, i to je već dovoljna ta interakcija da se osjećate ispunjeno i na neki način raspoloženo kad radite sa studentima.
Anđela, vi ste neupitno, dakle, izvanredan student. Rekli ste šta su bile vaše početne, odnosno startne ambicije. Da li ste stigli do postignuća koje ste sebi zacrtali, ako ste ga uopšte zacrtavali, jer ste malo čas rekli, vaš plan je upakovan u 24 sata.
Tako je, nemam sada neku krunu koju želim da stavim na glavu jednog dana, već ono što mi donese dan, doneće mi i mesec dana, ali u svakom slučaju nije ni to tek tako baš. Ja sam odrasla u muzičkoj porodici, znači oba roditelji su muzičari, mama završila klavir, tata klarinet i moj brat inače muzičar, tako da od malena sam ja okružena takvom muzikom, klasičnom muzikom, i pevala sam prvo u horu Kolibri, sa 4 godine sam tamo krenula.
U ovoj kući, to ste mi napomenuli, tako, da vam je Radio Beograd blizak, drago mi je zbog
mnogo
toga.
Mnogo sam ovde godina provela.
Svoj ste na svome.
Da. Uglavnom, onda se samo nastavljala, onda sam upisala i muzičku školu sa 6 godina, odnosno u pretkolskom, jel te? Zatim je to išlo svojim tokom i koliko god da su mi roditelji muzičari, oni se nikada nisu sada mešali tu. Oni su prosto to pustili. Naravno, bili su mi najveća podrška, ali nisu mi kvarili, iako je ružan izraz, ali morate dete da pustite da samo nađe svoj put. Jer ako ga sa svih strana okružujete, on će se zagubiti u tome i izgubit će želju. Tako da sve što mi se lepo desilo, desilo mi se zato što sam ja to stvarno želela da se desi i nisam pružila nikada otpor.
To što pričate deluje mi krajnje idilično. Postoje li neki stvaralački, umetnički, profesionalni strahovi?
Pa sad, svi mi imamo svoje strahove. Naravno, što čovek postiže veće uspehe, to je veća odgovornost, to su možda čak veći strahovi da će nekad i podbaciti. Veća su očekivanja drugih sa druge strane i jako je teško ostati imun na sve to i ne dati da to sada pokvari trenutak kad recimo treba izaći i nastupati, ako znate da mnogo očiju gleda u vas, mnogo vas ljudi sluša i svi imaju neke očekivanja, ali mi moramo da ostanemo u svoj auri.
Marija, u odnosu na početne ambicije kada ste upisali fakultet primenjenih umetnosti i izazovi koji su do sada bili pred vama, koja vrsta eventualno bojazni postoji kod vas u stvaralačkom činu ili nekoj umetničkoj profesionalnoj perspektivi?
Bojazan je, da krenemo sa tim, bojazan je i strah je odličan, to znači da ste živi. I to treba iskoristiti u najboljem mogućem smislu. Kao i svi mladi ljudi, ja ne mogu sad baš da preciziram, želim to i to i to, to je tačno taj plan za 10, 15, 20 godina, ali postoji jedna vizija da treba ići dobrim putem. E sad, šta znači taj dobar put? Po mom mišljenju, svako se našao u nekoj čorbi, da kažem. Nekako su se okolnosti sklopile da se talent ispolji na jedan ili na drugi način. I smatram da je jako dobra odluka ući što više u taj jedan domen, iako niste potpuno sigurni, masterirati ga do krajnosti koliko su vaše mogućnosti, jer iako dođe do toga da se predomislite da vas put nanese negde drugde, vi ćete sve ono što je naučeno iskoristiti na bilo kom drugom terenu, ako je on zapravo naučen. Tako da moj neki cilj i za svaki dan i kroz 5, 10, 15 godina i do kraja života jeste da se plašim, ali da radim na hrabrosti ulazeći u nepoznato što se tiče svoje struke, tog nekog domena i naravno ulaziti i u neke interdisciplinarne vode da vidim kako se stvari primenjuju i u takvim situacijama, jer je suština stalno se razvijati. Kada prestanemo da se krenemo, da se krećemo, onda smo mrtvi.
Profesore, vaše profesionalno iskustvo šta kaže o ovim vrstama bojazni? Koliko ih vi u toku studija u bliskoj tete-a-tete saradnji sa studentima, dakle, upozoravate na postojeće moguće izazove i kako da ih prevaziđu?
Pa naravno da kod mladih ljudi uvek kad god studiraju postoji ta neka, da kažemo, ne, ajde, možda nije bojazan, ali neka neizvesnost šta posle. I čak mnogi moji studenti mi nekad u šali, a možda i ozbilje, kažu, jao profesore, ne pominjete završetak, jer kao nama je lepo ovde, ne znamo šta ćemo posle. Međutim, ja ih uvek tu hrabrim, jer se stvari jednostavno nameste. Ako vi ste ispunili osnovni cilj svoj, taj umetnički, da radite dobre radove, da uspete u tome, onda se nekako i prilike i dešavaju. Kad je neko dobar, desi se prilike. Ja ne kažem da je to uvek izvesno i lako, ali jednostavno, što kaže stara poslovica, sve u svoje vreme, nekako se stvari slože i onda ljudi uspevaju. I možda je razlika u odnosu na period kad sam ja bio u ovom sada položaju naših studenta generacije, da su tu pred kraj studija, master ili već slično tome, što je sada nekako lakše i šire je polje delovanja nego nekada. Nekada, ako ste slikar, onda ste samo slikari, nije bilo drugih mogućnosti, to je znalo da bude traumatično ako se recimo iz nekog razloga ne bavite tim čemu ste posvetili pažnju u tom recimo petogodišnjem najmanje školovanju. Tako da sad to malo je možda otvorenije, ali mislim da se pravi ljudi uvek snađu, nekako i budu u tome i nose tu svetlost dalje svoj put.
I moram da pomenem ovo što će već postati anegdota, upravo ste malo čas konstatovali, zahvaljujući našoj muzičkoj urednici Tatjani Kosanović, čuli smo i vašeg bivšeg studenta.
Jeste, Kralj Čačka bila je numera, ja sam mu predavao na jednom od najlepših predmeta, možda na fakultetu, a predmet se zove Večernji akt, eto, Nena da pamtim iz tog vremena i bio je odličan.
Nadam se da će i ova naša emisija inicirati neke buduće anegdote iz sfere kulture i umetnosti.
Ne sakao bi si dao prosto, prosto, prosto 3 i 2, tri ne bi sedao ničkom sa sakam, možda zašto ne bi dišao, ne kao
evo je ideja, da teško mi je sve što da zamislam koga hoću zatvora,
zašto sam
trnvo oko za navodni od uspeh i sam trnvo oko na prividna da ljubav i sam tvrtko orev za visino to sebično i vreli od kokov da zvorovite izlišni
meteori
sklopovam brakovi skroz interstelarni
bez meteori bez kompovike
kaču vam vrvovi strni i opasni. I kako hale Eva doagam na vek tretina osvetlova i sečem nevo diše duri pliva saka da znaje pride čustva i da ja ima ču saka da pliva saka čista voda daje osjeka i plima
meteori i kromunike
sklopovam brakovi skroz interstelarni
na meteori bez kromunike
te izvaduva nema potreba
poklonovo meteorite
saka me padnam da povedova
bez meteori bez komunike
kad čuvam vrvom i strni mi opasni govore zborote ja nema da sum dole pa govore zborote ja nema da sum tamo. Govore, zborote jak, nikogaš, nikogaš, nikogaš. Govore, zborote jak, nikogaš, nikogaš, pa! Nikogaš, nikogaš! Nikogaš, nikogaš, pa! Nik, nikogaš!
Meteori i kromunike
sklopu vam brakovi skroz interstelarni
na meteori
Rečeno i prećutano, danas pričamo o tome kakav je status mladih umetnika, onih koji su najbolji, uz podršku njihovih mentora, odnosno profesora. I videli smo kako razmišljaju Marija Timotijević sa Fakulteta primenjenih umetnosti, Anđela Dinić sa Fakulteta muzičkih umetnosti i Nikola Stojanović sa Fakulteta dramskih umetnosti. Evidentno da su fokusirani, usredsređeni, ne prave velike planove, ali možda to, čini mi se, jeste recept za njihovu uspešnost s obzirom na Nikolinih 40 nagrada za svega 4 godine studijske prakse, Marijine mnogobrojne izložbe i scenografije sa jedne strane i prosek 10.0. Ista situacija je i sa Anđelom, besprekorno, dakle, bez obzira da li su u pitanju praktični ili teorijski predmeti. I sad, ako se slažete, Nikola, da krenemo od vas, sa kakvom perspektivom posle svega ovoga o čemu smo pričali?
Da. Pa ne znam, mislim, ja sam upisao master odmah posle ovaj osnovne studija, tako da sam nastavio da studiram. Ne znam, baš nemam neki konkretan plan, ali mislim, ja planiram da spremam sledeći film, da će biti kratki ili dugački, ne znam, još uvijek, nadam se da idemo ka tom dužem, ovaj, ali da. Ne znam da li sam dobro razumio pitanje. Da li sam odgovorio.
Da li ste vi stigli do sopstvenog postignuća u kontekstu početnih ambicija kada ste upisivali Fakultet dramskih umetnosti?
Pa mislim da jesam, da. Svakako to ono, nekako na početku. Mislim, meni je bila želja samo da se bavim filmom, tako da to je ono bilo kao to. I dokle god sam u mogućnosti da to radim, bit ću zadovoljan. Sad sve ovo ostalo što se dešava je super došlo i jako sam srećan, pogotovo što mi pomaže na tom putu, ali ono, to je otprilike moja želja i tu sam i dalje.
Hvala Nikola i puno uspeha i dobro zdravlje.
Hvala. Hvala.
Takođe, Anđela, kada ćete proširiti dijapazon planiranja preko 24 sata?
Mislim da i to ne mogu da vam isplaniram sada, ali dokle god ta taktika radi svoj posao kako treba, mislim da treba da ostanem pri njoj, iako naravno imam ja svoje neke mini ciljeve. Svaki cilj ima svoj mini cilj koji ima svoj mini cilj, ali za sada, jel te, moram da završim master studije, ne jurim prosek, iako se naravno trudim da to bude najbolje moguće, zato što može da bude, gde god čovjek da se potrudi, može da bude najbolje moguće, samo treba da ostane uporan do kraja. Kada završim master studije, vidjet ćemo šta će dalje život da mi donese. Mislim, i kad sam upisivala osnovne studije, svi ljudi koje znam su pretežno bili mišljenja kao, a nisi ti trebala da upisaš u Beogradu taj fakultet, kao bolje si nešto drugo bolje, kao negde napolju, inostranstvu. Imali su onako baš malo očekivanja, zato što u Srbiji klasična muzika nije mnogo popularna i kao ne bih mogla sa tim, ne znam ja šta specijalno da radim. Međutim, ja sam ostala gluva na sve te izjave i ništa, radila sam svoj posao i shvatila da ne samo što je dobro ovde, nego mi je bilo odlično i pokupila sam zaista velika znanja od svih profesora ovako, probudila neka nova svoja interesovanja, shvatila nekako širu svrhu svih tih stvari koje radim i to više nije bilo samo za fakultet, nego i za mene, za život nadalje. Onda sam počela da čitam neke stvari koje mi nisu obavezne. Ja se shvatila sam da smem to da radim. Niko mi nikad nije rekao da smem, iako se to podrazumeva. I tako nekako probudila se neka nova zainteresovanost u meni, tako da vidjet ćemo šta će to dalje da donese.
Marija, vi ste već uveliko u poslu.
Pa možete tako da kažete. Uh-huh. Da. U toku je jedan pozorišni projekat, jedan filmski projekat sa Amerikancima koji vole da rade kod nas. što se tiče nekog plana za, za budućnost, volela bih da osposobim svoje telo i um da bude spreman za poznato i nepoznato. Ja ne znam da li ću otići u inostranstvo, iako to priželjkujem, da li će to morati da se čeka par godina, ali nakon ovog, nakon ove korone i zatvaranja i cele ove situacije i neke frustracije oko fakulteta, konstantnog sedenja na stolici, planovi su mi, da kažem, skromni. Dakle, unošenje kiseonika u telo putem kardio vežbi i naravno učenje, ali učenje sa, sa smislom, ne blentovo prelaženje informacije koje je moralo da bude nekada aktuelno, ali sada planiram da malo bolje rukovodim svojim vremenom, da ga, da ga kontrolišem, ali ne naravno kao neki tiranin, nego vreme mora da mi bude, da mi bude prijatelj i da mi posluži da naravno budem u celini osposobljena za bilo kakve manevre u budućnosti.
Profesore Rakoviću, sve ovo što smo do sada čuli meni deluje ohrabrujuće, vama?
Naravno, pa moramo da verujemo. Tako da borimo se za to, i studenti i profesori.
Globalno, kakva nam je perspektiva kad, kada su nam umetnici mladi u pitanju?
Globalno, perspektiva je dobra kao i uvek, zato što umetnost je univerzalni jezik i, i ona je jedna od retkih, umetnost je jedna, jedna od retkih pojava i nivoa u, u našoj sredini koja je u stvari na svetskom nivou. Vi imate takve i mlade i starije umetnike koji potpuno mogu bez ikakve rezerve da se pojave bilo gde na svetskoj sceni, i to je ono što, što ja nekako želim da istaknem, i mislim da je to jako bitno i za samopouzdanje svih nas koji smo u tim umetničkim vodama
od pedagoga do... To potvrđuje ovo što nam je sada Anđela rekla. Jest, dakle, jest. Još uvek su naši fakulteti izuzetno dobri i kvalitetni, to pokazuje činjenica perspektive i uspeha koje naši studenti postižu u inostranstvu. Ali svakako da su inostrana iskustva takođe dragocena.
Naravno, u svakom slučaju svako dobro iskustvo je dobro i sve to, svako iskustvo je lično i svako će ga imati, ali ta osnova neka, naši fakulteti ipak određuju dosta čoveka. Onaj ko završi neki od naših fakulteta, on ipak jeste profilisan i ima konkretna znanja kad izađe sa tih škola visokih, i to je ono što je u stvari najbolja stvar, jer od početnika vi imate formiranog umetnika koji može da se bori na sceni.
Ja sam razmišljala u tom smeru, s tim što bih ja zaključila na osnovu ovoga što su nam Marija, Anđela i Nikola danas govorili, da su oni već izgrađene ličnosti.
U svakom slučaju, naravno.
I u tom smislu nam je veliko zadovoljstvo. Hvala vam na gostovanju, Mariji Timotijević, Anđeli Dinić, Nikoli Stojanoviću i profesoru umetnosti, doktoru umetnosti, profesoru Branku Rakoviću, koji su bili gosti današnje emisije Rečeno i prećutano. I zahvalnost sa kolegama na realizaciji, Tatjana Kosanović, Pavle Savić i Jelena Bradarić. Moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan.